Kulumtuesit këtë javë botuan edhe studimin më të madh në botë në lidhje me shkaqet gjenetike të kancerit të gjirit. Shpresohet se studimi do të ndihmojë në identifikimin atyre grave në rrezik të kësaj sëmundjeje vdekjeprurse. Pasi hulumtuesit vet po punojnë në drejtim të ngritjes së vetdijes në komunitetet emigrante, si dhe arsyeve parandaluese që do të sillnin edhe një trajtim më efikas. Sipas një studimi të madh në nivel ndërkombëtar, 72 faktorë të rinj gjenetik janë identifikuar sipas studiuesve. Ata vënë në rrezik disa gra, të cilat në këtë mënyrë mund të ekspozohen shumë më shpejt se të tjerat në lidhje me kancerin e gjirit. Studimi u botua në revistën shkencore Natura dhe grumbulloi të dhëna mbi 275.000 gra nga e gjithë bota. Një ekip australiane është në mesin e 550 studiuesve që janë bërë pjesë e këtij hulumtimi. Profesoresha Georgia Chenowick-Strange në nga Queensland Institute of Medical Research thotë se ajo shpreson që hulumtimi do t'i vinë në ndihmë metodave parandaluese për këtë sëmundje kaq të rrezikshme.
This will enable us both to predict women at highest risk in the general population, but it's also going to give us enormous insights into the biology of breast cancer.
Ky studim na mundson parashikimin e rrezikut në popullatën e përgjithshme, por në të njëjtën kohë na ofron edhe një uri më të madh në biologjinë e kancerit të gjirit. E në fund të fundit, ai do të sjellë natyrisht edhe trajtime më të mira, madje edhe reduktim të rrezikut ose medikamente parandaluese për ato gra në rrezik. Ajo thotë se zbulimi gjenetik do të inkurajojë dhe metoda të përshtatura të shqyrtimit të kancerit të gjirit.
Normally people wouldn't start screening until about the age of 30 or the age of 40 rather, but if you're at a particularly high risk they might start much earlier than that.
Zakonisht njerëzit nuk fillojnë të kontrollohen deri në moshën 30 ose 40 vjeçare, por nëse jeni në një grup që është më në rrezik, atëherë kontrollet mund të fillojnë më herët. Dhe më rëndësishmja është se brenda këtyre kontrolleve mund të futen mamografitë dhe MRI. Gjatë këtij hulumtimi, organizatat e kontrollit të gjirit kërkuan edhe ndërgjegjësimin në lidhje me shëndetin e gjirit në grupet e emigrantëve. Mel Davis nga Breast Screen Victoria thotë se komunitetet e emigrantëve shpesh nuk kanë dieni në lidhje me opsionet që mund të kenë në lidhje me këtë sëmundje.
Culturally and linguistically diverse communities are an underscreened population in Australia. When they come here, it's important for us to educate.
Komunitetet e emigrantëve janë një popullsi e cila është në mungesë të informacionit në lidhje me këtë sëmundje. Kur vin këtu është e rëndësishme që gratë emigrante të edukohen në lidhje me kontrollet e hershme të kancerit të gjirit. Dhe shembulli më i mirë vjen nga një emigrante e quajtur Karen, e cila qëndroi si refugjate në një kamp për 30 vite në Myanmar. Ajo thotë se ekzaminimi i kancerit të gjirit për të ishte një përvojë krejtësisht e re. Është pjesë e një grupi të grave të sapo ardhura në Melbourne, të cilat mësojnë të edukohen në lidhje me shëndetin e gjirit.
Some people got a breast cancer, but we never had breast cream.
Dëgjova që disa gra ishin të sëmura me këtë sëmundje, e megjithatë ne asnjëherë nuk kishim dëgjuar për të kur ishim në kamp. Sipas studimit të fundit, tani ka më shumë informacione në lidhje edhe me ekzistencën e gjenit BRCA1 apo BRAC, i cili është një mutacion që sjell në një formë më agresive të kancerit të gjirit. Aktualisht ky lloj kanceri nuk reagon ndaj terapive hormonale. Profesori asociuar Roger Mill nga Këshilli i Kancerit në Victoria thotë se në sajt të këtij hulumtimi, gratë do të marrin vendime më të informuara në lidhje me shëndetin e tyre të gjirit.
And that's really important for these women at high risk because they're contemplating some of them decisions around how they will reduce their risk that includes.
Dhe kjo ka me vërtet shumë rëndësi, sidomos për këto gratë të cilat e gjejnë veten në atë kategori më të lartë të rrezikut. Janë këto gratë të cilat tashmë marrin vendime të rëndësishme në lidhje edhe me kirurgjinë e mundshme. Kështu mund të bëjmë edhe dallimin për ato gratë të cilat e kanë absolutisht të nevojshme ta bëjnë këtë kirurgji ose jo. Përveç faktorëve gjenetik, studimi zbuloi gjithashtu edhe faktorët e sistemit imunitar, të cilët mund të kenë rëndësi, sidomos në mënyrën se si e lufton trupi vet kancerin e gjirit.
One of the things that I think is really interesting about these genes that we predict is that some of them are unequivocally evolved in the immune system, and so it's possible that some of.
Një nga gjërat që mendoj se ishte me të vërtet interesante është se me anë të këtyre gjeneve ne mund të parashikojmë edhe nivelin imunitar të trupit, si do të reagojë trupi ndaj sëmundjes së gjirit, sa rëndësi ka ai në njohjen e tumoreve të hershme dhe shkatrimin e tyre.